Әлеки іш қадірлі дұстлар, матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қиялланырға сірлешірге әратушыларына, әм әлбәтті бәхіт деген сірлі дүнияға юл ярушыларына сірдәш қанеге шақырабыз. Тапшыруны мен Ония Ғибадуллин алып барам.
Дусларым, біздің бүгін студияда қонақ бар. Сіздің барығызда яратып оқытырған Сабантуй журналының баш мұхәрирі Руфия Мұхаддинова. Исәнмісіз, Руфия?
Исәнмісіз, исәнмісіз, дуслар.
Біздің тыңдаушылар әлбетте олар оқыйлар. Ләкин мен көбірек оқысын үшін қызықсындырып тұрға керек һәр уақытта да, әйеме? Еш өсмірлеріні бигерек те. Сіз журналда бүгінгі күнде нендей қызықлы темалар табасыз? Кімдер сіздің авторларыңыз? Һәм ғұмумән оқушылар белән нендей элемтәдә тұрасыз?
Рәхмәт. Әйе, шыннан да замана бит инде бер урында тұрмай безнең һәр вакыт балаларны үзләренә лектереп ала торган юллар һәр вакыт артып тора. Телефоннар, гаджетлар име берсеннән берсе. Ләкин шулай да без инде очрашулар вакытында да балаларга әйтәбез, без укырга тиешбез, без татар халкы, белемле халык, гылымга омтылган. Әлбәттә безгә бу очракта журналлар һәм китаплар ярдәм итә. Һәм инде журналларны укырга кирәк. Милләтебез буенча татар икән, димәк татарча журналларны уку безнең бурычыбыз дип әйтәбез инде. Аңлатабыз шулай дип. Шуннан да җәлеп итү юлларын һәр даим эзлибез. Һаман эзләүдә, чөнки әле менә таптык дип, менә шушының белән генә шөгыльләнәбез дип әйтеп булмый. Ул һәр вакыт төрле-төрле юллары чыгып тора. Даими очрашуларга йөрибез инде. Очрашуларсыз, чөнки балалар белән аралашмыйча, балалар журналын чыгарып булмый. Бер кабинкага утырып, бикләнеп, бер айда бер журнал чыгарам әле дип. Алар белән аралашырга кирәк, күрешергә, нәрсә белән кызыксынуларын аларның белергә. Үзеңдә шул балалар белән күрешкәндә, үзеңдә бала буласың алар белән. Әле менә Минзеләгә барып кайткан дип бер малай журналны карады, әни эшләп да балык тоту буенча бер нәрсә юк ди. Ул балык тотырга ярата икән. Менә бер тема үзеннән үзе килеп чыгаймы? Аннары бер дәвәне килгәндә, эх, ди, динозаврлар турында юк икән сезнең монда. Менә минем аныгым динозаврлар ярата. Динозаврлар турында булса, алыр идем. Берне түгел, икене алыр идем ди. Менә икенче бала динозаврлар турында кызыксыналар. Балалар ни хәле күп булса, аларның кызыксыналары да күп инде. Һәм ул кызыксынулар бер тема белән шикләнми, һәр вакыт алышынып тора. Һәм тема сайлаганда да без шуңа нигезләнәбез. Аннары инде әйтергә кирәк, сирәк булса да хатлар килә балалардан. Әле инде менә Роберт Аби Миңнуллин, ул бит инде Сабантуй газетасының баш мөхәррире булган заманында бер очрашуда әйткән иде, безгә хатлар капчы-капчы хатлар килә дип редакциягә. Һәм инде менә хатлар бүлеге һәр бер хатка җавап биреп утырган элемтәдә булган. Хәзер инде хатлар мондый капчык белән алмыйбыз, әлбәттә, ләкин электрон почтага хәзер инде менә социаль челтәрләр бар бит инде. Даими балалар белән укытучылар белән әтиләр белән элемтәдә булып, алар белән шулай итеп аралашабыз. Һәм инде бигрәк тә иҗади балаларны эзлибез, иҗат итүче балаларны. Иҗат бит инде шундый гаҗәеп бер матур бер дөнья. Андый балалар бар, шигырь язып карыйлар, әйме. Аннар мәктәптә эшләре бирәләр бит инде. Алар анда сочинениеләр язалар, әкиятләр язалар. Менә шул эшләрне безгә җибәрәләр укытучылар. Һәм инде без аларны үзебезнең журналыбызга биреп, шушы материаллар белән бизибез.
Руфия, нинди даими рубрикалар, сәхифәләр бар сездә?
Без аны ел башында билгеләп куябыз. Темалар нинди сәхифәләр булачагын һәм ел дәвамында инде шушы сәхифәләр буенча материалларны әзерлибез. Әйтик, менә быел 2025 елда инде безнең тышлыкта һәр вакыт бирегә тырышабыз инде. Сәләтле, талантлы милли балаларны очрашуга баргач та әйтәм инде, тем тышлыкка чыгасыгыз киләм, алар бөтен Сибиргә инде, әйе, әйе дип инде кул күтәрәләр инде. Әм әйтәм, нишләргә кирәк соң тышлыкка чыгу өчен? Алар инде журналга язылырга кирәк дим, әйтәм, журналга язылырга гына түгел, беренчедән татар телен әйбәт белергә кирәк дим, икенчедән сезнең үзегезнең яраткан шөгылегез булырга тиеш, яраткан хоббиегез, сәләтегез. Әлбәттә, безнең барлык балалар да талантлы, сәләтсез балалар юк. Ә инде менә үзегез яраткан шөгыл булу инде һәм шушы юнәлештә төрле дипломнар, бәйгеләрдә катнашып индеме, грамоталарыгыз булса бәйбәт. Шулар турында безгә үзегез турында язып, фотоларын җибәрәсез дә, без инде сайлап алабыз һәм сезне редакциябезгә чакырабыз фотосессиягә дип сөйлибез инде. Шуннан да бу шулай фотосессиягә киләләр, тышлыкка чыгалар. Шундый бәхетле инде балалар. Алардан да күбрәк бәхетле әниләре, дәвәниләре үзләренең балаларын тышлыкта күргәч. Һәм инде
үз бер сәхифә инде бу.
Әйе, һәм инде менә тышлыкка чыккан балаларны без бирәбез таныш булык сәхифәсендә фотокомикс форматында, чөнки баларның кызлары килми хәзер күп итеп интервьюлар әме, ә менә фотографияларга кыска текстлар куеп, шушы баларның нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен без инде укып белә алабыз. Нинди кызыксынулары бар, аларга үзләренә дә күңелле фотографияларын күрү, дусларын монда табып куябыз инде. Дуслары белән бергә рәхәтләнеп карыйлар. Икенче сәхифәбез ул безнең үзебезнеке дип аталар. Үзебезнең Татарстанда чыгучы, үзебезнең Татарстанда эшләнә торган әйберләрне күрсәтәсебез килде баларга. Чөнки менә әйтик, ничек итеп пыяла эшләнәр ин без заводка барып, безнең үзебезнең шу сәхифәне алып баручы Надир исемле егетебез бар. Ул анда бөтен кызыксындырган сорауларны биреп, видеога төшереп кайтабыз. Менә монда QR-кодлар бар. Чөнки безнең хәзер басмабыз мультимедия басма. Шулык Кукмарага итекләр ясау фабрикасына да бардык. Аннары чек-чек ясау. Ничек чек-чек ясыйлар? Икмәк комбинатына да бардык. Менә шулай итеп төрле үзебезгә дә кызык.
Ничек икән
шул? Әйе, менә үзебезнең Татарстанда эшләнә торган әйберләрне күрсәтү төп максат инде менә кызыксындыру. Аның девизы да бар, үзебездекен Татарстанныкын сайлык дип шунда ахырдан тәмамлыйбыз инде. Бик күп әйберләр эшләнә бит үзебезнең республикабызда да. Сырлар ясау дисә менә һәр бер салар этапларын без күбесен белмибез. Менә итекләрне генә, менә шундый кичкенә генә бәләкәй итек килеп чыксын өчен ул башта бик зур размерда була икән. Менә шуның этапларын һәрберсен күрсәттеләр безгә. Кайсы цехларда эшләнә ул, нәрсә эшләр анда. Балалар гына түгел, өлкәннәргә безгә аларга да кызык.
Әле бит бу хәзерге вакытта бик популяр булган сүз профориентация. Киләчәктә һөнәр белән кызыксынып китү өчен дә бик кирәкле сәхифә дип уйлыйм.
Әйе, шулай. Ләкин авырлыклары бар. Заводларга керү бик авыр, менә ябыгалар.
Абаруны предприятиеләре аеруча.
Эзләнү кирәк инде монда. Ләкин Аллага шөкер, менә киләсе санда инде хәзер китап чыгу процессын күрсәтәсебез килә. Типографияда. Анда да бит нихәтле эш процесс бар. Менә ул текстны яздыгына түгел, күпме кеше эшли ул цехларда әйме. Кәгазь гомумән, кулга аласың китапны, уйлап та карамыйсың. Ә күпме кеше хезмәт куйган шушы синең кулыңа китап итеп килеп иткәнче. Әйтәбез бит икмәк ничә куллар аша уза китап та шулай.
Сез безгә дә бүген менә шундый буяу кәгазь исе килеп торган яңа әле генә типографиядан төшкән журналлар белән килдегез.
Шулай, шулай. Әйе.
Күпме хезмәт кергән аңа.
Әйе, шулай, чынында. Һәм инде безнең остаханәдә бар инде монда кулышлар йөртүче балаларга, ашарга пешерүчеләр өчен төрле рецептлар бирергә яратабыз инде. Аннары бит инде сәяхәт итәргә безнең барыбыз да ярата. Без инде үзебезнең республикабыз районнар белән таныштырып барабыз. Сабантуйлы сәяхәт дип атала. Монда да видео белән күрсәтәбез. Шушы районның тарихы, кемнәр туган шушы районда танылган шәхесләре һәм биш кызыклы урын кая барырга мөмкин. Әлбәттә, балалар бик яраталар уеннар, башваткычлар, биремнәр. Алар журналны алуга беренче шушы уен сәгатен эзли башлыйлар инде сәхифәсен. Без аны күбрәк бирергә тырышабыз.
Бу бик авыр бурыч инде. Телефондагы уеннарны компьютерларны алмаштыру өчен шушы кәгазьдәге уеннарны ничек сайлап алырга?
Менә монда инде без чыннан да өстел уеннары бирергә тырышабыз. Мәктәптә тәнәфес вакытларында, аларны менә классларында даими була инде без журналлар. Укытучы апалары да бирә аларга. Әйдәгез әле менә бу биремне эшләп алыйк. Дип, дәрес вакытында да иеш итеп тә биргәне бар, мин беләм андый укытучыларны. Иешләрен сезнең журналдан бирәбез дип инде. Уку китап әсәбеннән генә түгел, ише баланы бераз гына кызыксындыру да бит инде. Хаман китаптан гына иешне эшләп торганга да күңелсез булырга мөмкин. Ә монда инде менә моннан журналдан биремнән эшлиләр. Һәм аерым игътибар без бирәбез инде ул балалар иҗатына. Алар үзләренең яңалыклары белән бүлешәләр, шигырьләрен, рәсемнәрен җибәрәләр. Бик көтәбез укучылардан язмалар, бер кашанда иҗат итергә курыкмасыннар, әй минем килеп чыкмый әле дип күңелләрен төшермәсеннәр. Язасы килгән кеше аның әйтәсе фикере бар икән, ул аны кәгазьгә төшерсен инде. Хәзер инде телефонга язалар, шулай бит инде. Күмедер очракта без кичкенә вакытта көндәлекләр алып барырга ярата идек. Хәзер менә социаль шәбәкәләрдә алар аны алып баралар. Үзенә күрә шулай ук бер көндәлек кебек. Ә инде менә шигырьләр язалар икән, без бик рәхәтләнеп көтеп алабыз әлеге иҗат эшләрен. Укытучыларга да әйтәбез даими, әгәр шундый укучыларыгыз бар икән, алар күреп алар бит, укытучылар күреп ала андый талантлы балаларны, язуларны. Җибәрегез эшләрен укучыларның шигариг журналда күрсеннәр, башкалар да шушы баладан илһам алып яза башласыннар дип инде. Әлбәттә, бәйгеләр бик яраталар бәйгеләрне. Ул берсен-берсе узышалыша марафоннарда катнашалар. Аннары кил рәттән уздык әкиятче сыйныф дигән бәйге. Яңа ел алдыннан сыйныф белән әкият язарга тиешләр. Һәм инде социаль челтәрдә шул әкиятләргә тавыш бирү башлана. Бер елны шулай итеп Чаллыдан 41-нче мәктәп җиңде. Бөтен Чаллы белән дә тавыш бирделәр мәш килеп инде. Әбүләк Кышыбай үзе килеп котлый. Без чыгып киттек Чаллыга. Анда бәйрәм уйыштырдык балалар белән. Узган елны да менә дәвам иткән дип белем, быел уйлап бетерәк кирәк. Узган елны менә Сабантуйның 100 еллыгына багышланган әкиятләр язырга тиеш иделәр. Ел саен аның темасы үзгәреп тора. Менә быел да Кыш бабайны мәктәпкә барасы булыр инде алла берсә. Балаларны әлбәттә хезмәт өчен бүләкләргә дә кирәк. Менә хәтта менә монда сәхифә алып барган балалар да алар бит хезмәт куялар. Шул гына комикслар ясасыннармы? Анда менә видео төшәләр без аларга гонорар түлибез. Кеше кирәк. Без моны яхшы аңлыйбыз. Кызыксындыру чарасы булып инде беренче гонорарларын алар алгач бик шатланалар инде. Менә яш үсмерләр өчен кам инде менә югары классларда әйтәгенде менә безнең журналда миңа ярдәм кирәк дигән сәхифә бар. Монда без психолог киңәшләре. Балалар тормышында алар төрле проблемалар белән очраша бит инде. Менә безнең зурлар өчен ул проблемалар гади кебек тоелырга мөмкин, ә алар өчен ул бик зур проблема. Алар инде менә әгәр дә шушы журнал укыганда үзләрен борчыган проблеманы күрсәләр инде укыганда, без монда психолог Люсей Батулинның киңәшләрен бирәбез. Без бит һаман эзләнүдә, безнең Сабантуй журналы бит ул ялкын укучыларны әзерли. Әгәр менә шундый кыска-кыска текстлар укырга өйрәнгәч, анда ялкында бит зур текстлар, саллы гына язмалар, алар аны укый алмаячак бит инде. Кубыктышлар белән элемтә торабыз, кулланабыз дип әйтәләр. Аларның темаларын сорашам инде алдан, хәзер менә Кышкыстаннан әзерлибез. Нәрсәләр үтәчәк сезонда? Һәм моны атышлы, алар үй эшләрен шуннан бирәләр, дәрестә кулланалар. Әйтик, татар тел дәресе була, сыйфатларны табырга кирәк. Журналдан сыйфатлар табыгыз. Журналдан фразеологизмнарны табыгыз. Алар язылалар, класслары белән язылалар, шуңа күрә менә кайсы, менә әйтик, Яшелүзәнең 5-нче гимназиясында бер гимназиядән 300 бала Татарстан буенча беренче урында торалар. Узган елны Сабантуйның 100 еллыгына Сабантуйның 100 дусты дигән конкурс оештырган идек. Бер мәктәптән 100 укучы язылырга тиеш. 4 мәктәп безнең чыкты монда. Без аларга Сабантуй кубогын бүләк иттек. Менә шул кубокка кызыгып язындылар. Һәм бу сан кимемәде менә әлеге гимназиядә. Анда 200 ясаганнар иде 5-нче гимназия Яшелүзәне. Ә инде җәйге каникулга килесенчә подписка кими. Ә монда 300 булды. Шакаттым. Димәк аларга ошаган. Күп очракта бит инде безнең бик күп сойлап алырга әйбер. Кайберәүләр белмиләр, ишетмәгәннәр име. Чөнки информация күп. Әтиәниләр үзләренең баласы акыллы, кызыксынучан әйбер бар икән. Алар һәр вакыт әзер. Балам шөгыльләнсен генә, әгәр шөгыльләнә икән, без бик шатбыз.
Бер тапкыр кызыктырып кына калу түгел, кызыксынуны һаман да саклап калырга кирәк.
Менә әйтәм инде, укытучылар безнең төп ярдәмчеләребез менә. Алар балалар белән дә эшләр, журналны кулланып, һәм инде әти-әниләргә дә аңлатуш алып баралар. Бу бик зур эш. Аларга инде бик зур рәхмәт. Башлангыч сыйныф укытучылары, татар теле укытучылары, завучлар, ата-аналар җыелышларында безне чакырып торалар да без әтиләр алдына чыгыш ясыйбыз, аңлатабыз. Татар теле өчен янып йөрүче әтиләр безнең әле бик күп.
Руфия, шул теләктә калабыз инде, алар тагын да артып торсын.
Әйе, шулай шулай.
Татар телен саклауда, куллануын популярлаштыруда бергәләп эшлибез һәм безнең тапшыру да шул максатны күздә тотып эшли. Без сезне киләчәктә дә көтеп калабыз үзебездә кунакта.
Бик зур рәхмәт. Сезнең дә радио тыңлаучылар артып торсын. Чыннан да телебез бик бай, матур. Аны сакласак иде.
Рәхмәт. Кадерле дусларым, бүген безнең студиядә Сабантуй журналының баш мөхәррире Руфия Мөхәддинова булды. Рәхмәт, киләсе очрашуларга кадәр.
Сау булыгыз.
Бу юллар кемнең киләчәге? Бу юллар кем язмышы? Һәммәбез килгәнбез бер яшәргә. Бу юлларны кирәк үтәргә. Онытма, хей, очраткан йөзләрне. Онытма туган туфрак барлыгын. Канатын җәеп кычкырасын син. Бу дөньяны кирәк гизәргә. Юллардан сайласан дөресен, син күрерсен аның шикләрен. Тайпалып юл бирерсен оныкларга. Бу елларны кирәк узарга.
Бүгенге сердәшханә тапшыруы ахырына якынлашты. Аны мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!